Pēc pēdējā pāra finiša man bija tāds saviļņojums varbūt, gandarījums. Es zināju, ka es varu labi nosadot šodien, man bija tāda sajūta un galvenais bija noskaņoties, nepārdegt, atbrīvoties un tas arī izdevās. Ja mēs varam acis skaldīt, protams, ka tur var atrast, kur piesieties, un, bet man liekas, es tiešām labi nosadoju šodien. Ļoti cītīgi strādājam pie tehnikas pēdējo mēnesi. Nu, viss tas plāns, nu, tā kā, tas plāns var neiet vienmēr gludi un vienmēr ir kaut kādi maziņi kalniņi un lejas un kritumi. Bet izdarījām visu, saku, ar tādā 110% atdevi šodien un par to ir tāds gandarījums, jo tiešām smagi strādājam.